Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pozicioni Kosovës në bisedime teknike me Serbinë mbështetet në kushtetutë, të thonë zyrtarë qeveritarë, por opozita kritikon për mungesë të platformës. Qytetarët në Prishtinë vazhdojnë të nderojnë aktorin e ndjerë Bekim Fehmiu. Ligjvënësit amerikanë kritikojnë kompaninë BP për rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Mbrëm në kampionatin botëror të futbollit, Meksika bëri befasi me fitoren ndaj Francës me rezultat të 2-0. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Bishkek. Zyrtari lart i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Blake sot arrin në Kirgizi për ta vlerësuar nevojën për 10 mijë njerëz të goditur nga dhuna etnike në pjesën jugore të këtij vendi. Komisionari lart për refugjat i Kombeve të Bashkuara thot se afro 400.000 refugjat janë tubuar në të dy anët e kufirit të Kirgizisë me Uzbekistanin. Ata janë larguar nga dhuna ndërmjet uzbekëve dhe kirgizëve, nga e cila janë vrarë së paku 191 vet prej datës 10 të këtij muaji. Washington. Presidenti rus Dmitri Medvedev thotë se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë kolektivisht për ta bindur Iranin që të kthehet bisedimeve ndërkombëtare për programin e tij bërthamor. Në një intervistë për të përditshmen Wall Street Journal, zoti Medvedev është ankuar për sanksionet shtesë të imponuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vetëm më pak kohë pasi Rusia i kishte mbështetur sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara. Dmitri Medvedev tha se Shtetet e Bashkuara nuk humbin asgjë, duke imponuar rundin e 4 të sanksioneve, pasi nuk kanë lidhje me Iranin siç kanë Rusia dhe Kina. Washington. Ligjvënësit e Shteteve të Bashkuara kanë akuzuar shefin ekzekutiv të kompanisë britanike BP, Tony Hayward, për dështim në marrjen e përgjegjësisë për rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Kjo është paraqitja e parë e këtij udhëhesi të lartë të BP-s para Kongresit Amerikan prej fillimit të krizës së naftës para 2 muajsh. Zoti Hayward disa herë ka refuzuar të hyjë në detajet të rrjedhjes për shkak të pritjes së rezultateve të hetimeve. Ligjvënësit e zemruar, gjatë më tepër se 3 orëve të dëshmisë, e kritikuan ashpër gjigandin britanik të energjisë. Johannesburg. Mbrëm në takimin e gjirës së dytë të grupit A të kampionatit botëror të futbollit, i cili po zhvillohet në Afrikën e Jugut, Meksika bëri befasi duke e mundur Francën me rezultate 2-0. Në tabelën e këtij grupi po avancon Uruguay me 4 pikë para Meksikës, e cila ka po ashtu 4 pikë, ndërsa Franca dhe Afrika e Jugut kanë nga 1 pikë. Sot të zhvillohen 3 takime: Gjermania, Serbia, Shtetet e Bashkuara Slovenia dhe Anglia, Algjeria. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp vazhdon të ketë shkrime lidhur me çështjen e kthimit të fondit të trustit pensional dhe të mjeteve nga privatizimi. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas të përditshmes, Kosova sot korrespondencat e fundit ndërmjet zyrtarëve kosovar dhe zyres civile ndërkombëtare nuk janë inkurajuese për një kthim të shpejtë të fondeve që përbëjnë rreth 800 milionë euro. Gazeta thekson se shteti Kosovës po përballet me një emergjencë të jashtëzakonshme për sigurimin e kapitalit financiar, andaj fondet duhet të kthehen, por siç nënvizon ajo, paraprakisht duhet rregulluar tregu i kapitalit, duhen garantuar investimet dhe fundja nuk ka pse të pyetet më faktori ndërkombëtar për fondet e trustit pensional dhe mjetet e privatizimit. Për këtë e përditshmja, Kosova sot thekson se duhet vendosmëri, guxim dhe profesionalizëm që brenda këtij viti populli Kosovës i ketë në dispozicion të zhvillimit të vendit 100 miliona euro, që edhe më tutje mbeten jashtë. Në këtë kuptim, gazeta zekson se qytetarët e Kosovës duan të shohin zhvillim ekonomik dhe më tepër mundësi për të ecur përpara. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka shkrim edhe për siç thuhet pozitën e dyfishte të presidentit Fatmir Sejdiu. Çka shkruajnë pra gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë çështje e përditshme, koeditore bën të ditur se deputeti pavarur Naim Rustemi është vënë në kërkim të ndriçimit të svërtetës në ze. Presidenti Kosovës Admir Sejdiu është duke shkelur kushtetutën. përmes mbajtjes së postit të ngrirë të kryetarit të RBK-s. Deputeti Rustemi ka marrë iniciativë për t'i mbledhur spaku 39 shkrimet të deputetëve, atësa parashihen edhe me kushtetut në mënyrë që zgjidhjen, siç thua, të kësaj enigme ta kërkojë brenda gjykatës kushtetuese. Në letër kërkesën e përgatitur për gjykatën kushtetuese, një kopje të cilës e ka siguruar edhe koha ditore, thuhet se intervetimi kushtetues kërkohet nga fakti se presidenti i Kosovës ka kryer shkelje serioze të kushtetutës sipas nenit 88.2 të kushtetutës së Kosovës. Gazeta thekson se në këtë nen kushtetues thuhet se presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik dhe pas zgjedhjes presidenti nuk mund të ushtrojë as funksion në parti politike. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e zëri veçojm zhvillimet e fundit brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, DDK-ja ka bërë një hap drejt promovimit të kandidaturës së Isa Mustafës për kryeministër të ardhshëm të Kosovës. Gazeta thekson se përveç përkrahjes individuale të profesuesve të caktuar të LDK-s, tashmë edhe kryesia e partisë me vendimin e smërkurës për emërimin e Mustafës në krye të grupit punues për hartimin e projektit politik të LDK-s për qeverisje, ka përcaktuar kryetarin e Prishtinës si kandidat potencial për shef të ekzekutivit të Kosovës. Gazeta thekson se tashmë është në duart e Isa Mustafës nëse ai do të vendosë të jetë kandidat i LDK-s për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme nacionale apo do të vazhdojë mandatin e kryetarit të Prishtinës deri në fund.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Pozicioni i Kosovës në bisedimet e ardhshme teknike me Serbinë do të ndërtohet mbi bazat e kushtetutës së saj, si pale barabartë dhe shtet i pavarur, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Opozita ndërkaq kritikon qeverinë për mungesë të platformës për këto bisedime, duke e parë Prishtinën si të papërgatitur për një proces të këtill. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës ministre e jashtme Vlora Qitaku thotë se bashkëpunimi rajonal paraqet një domosdoshmëri, marrë parasysh se është një prej kushteve për integrimet evropiane. Kosova dhe Serbia mund të ulen në një tavolinë vetëm në nivel dhe pozicion shtetësh të barabarta, thotë zëvendës ministre e jashtme Qitaku.
Pik referencë e çfarë do lloj platforme, çfarë do lloj bisedimi është kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ne nuk po ulemi të negociojmë statusin, mirëpo megjithatë ka gjëra rreth së cilave ne duhet të miremi vesh. Bashkëpunimi rajonal është parakusht për procesin e integrimeve evropiane dhe në këtë kontekst ne shohim edhe bisedimet me Serbinë.
Qasja tashme qeverisë në raport me bisedimet teknike me Serbinë kritikohet nga opozita. Shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosovare Ibrahim Akolli thotë se Prishtina zyrtare pungutet me deklarimin e parezer pro bisedimeve, pasi që sipas tij ato duhet të nisin vetëm kur Serbia ta njohë shtetin e pavarur të Kosovës.
Vendi nuk do duhet të hyjë në negociata të reja pa u njohur paraprakisht Kosova si shtet nga ana e Serbisë, pastaj sikur se edhe me të gjitha vendet e tjera ne mund të bisedojmë edhe me Serbinë sepse ka shumë çështje që prekupojnë Ballkanin dhe që kërkojnë zgjidhje të përbashkëta. Përndryshe, çdo tentativë për të hyrë në bisedime të tilla ka rrezik që të Kosovën ta fusin në rrugë çore nga cila fshirëse do të mundilet.
Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thotë se në këto rrethana qeveria aktuale nuk është e gatshme për bisedime. Thirrjet eventuale që edhe opozita të jetë pjesë e bisedimeve, Gjini sheh më tepër si tendencë që përgjegjësia të ndahet të gjithëve, për çka ai nuk shpreh ndonjë gatishmëri për pjesëmarrje.
Mendojmë se Kosova jo vetëm që nuk ka platformë, por tani më është zhvër kapaciteti që ndërtoi çfarë do platforme e cila do të sjellë rezultate për Kosovën, në cila do bisedime, cila do të bëhen. Kjo që mendojmë se në këto rrethana Kosova nuk mund të jetë e gatshme për shkak të pushtetit aktual. Ne mendojmë se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje në mënyrë që pushteti të jetë legjitim për të hyrë këto bisedime.
Në anën tjetër Vlora Qitaku thotë se opozita po jep një dimension dhe ngjyrim tjetër këtij procesi bisedimesh, pasi që sipas saj ato do të jenë teknike dhe jo bisedime politike, ndonse cilëson si shkelje të kushtetutës dhe suverenitetit të Kosovës mbajtjen e strukturave të pushtetit të Serbisë në veri të Kosovës. Vlora Qitaku nuk e sheh verion si një temë bisedimesh, por beson se ka çështje që mund të rregullohen në raportet Kosovë-Serbi, të cilat do të mund të ndihmonin vendosjen e normalitetit në këtë pjesë të vendit.
Ne me Serbinë do të bisedonim për fuqizimin e bashkëpunimit rajonal, për çështjet e interesit të përbashkët, për bashkëpunimin kufitar, doganor, për luftimin e krimit të organizuar dhe dukurive tjera negative, si dhe për gjetjen e modaliteteve për të ndihmuar njëri tjetrin në procesin e integrimeve evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion tonë është 90 minuta e 10 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Vdekja e Bekim Fehmiut është humbje për të gjithë në Kosovë, vlerësojnë artistët dhe qytetarët në Prishtinë. Në kineman ABC dhe në teatrin kombëtar të Kosovës janë hapur librat e zis dhe në forma simbolike nga artistët dhe qytetarët, po shprehet dhëmbja për vdekjen e aktorit Fehmiu. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dramaturgu Arjan Krasniqi, i cili takon brezit të ri të artistëve kosovar, e vlerëson si kolosale figurën e aktorit të ndjerë Bekim Fehmiu.
Ne jemi gjenerate re, ne nuk e kemi jetuar vetëdijshëm kohën e famës së tij, por i mbesin filmat e tij dëshmia më e mirë për masat kolosale që ka pas ky aktor. Mund ka rastisë që ti kem një 2-3 takime kafe me të dhe në shoqëri të artistëve tjerë gjatë kohës kur ai verës ka qëndru në Prishtinë. Tash na takon neve që këtë nderim ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, më dinitoze si shoqëni, si shtet, sepse ka qenë edhe mbetet krenaria jonë kombëtare në fushën e kinematografisë.
Në anën tjetër, Shiriti i Zi në ballinën e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe dy fotografi të Bekim Fehmiu të rrethuara me lule në hyrje të teatrit shënonin zinë që artistët po mbanin për humbje në këtij aktori. Qirin të cilët po i ndiznin disa qytetarë të Prishtinës në shkallët e teatrit kishin formuar numrin 74 për të simbolizuar moshën kur aktori Fehmiu nda nga jeta. Disa nga këta qytetarë thonë se janë të shokuar nga vdekja e tij. Iliriana Dobroshi thotë se përfundimi tragjik i aktorit Fehmiu ka prekur të gjithë kosovarët.
Me të vërtetë gjithë jemi prek, është një humbje e madhe. Për mua konkretisht është fatkeqësi që ai karrierën e vet e ka ndërpesh shumë herët. Edhe ky popull nuk ka mujt me pas vazhdimin e karrierës ti, ndoshta edhe një kontribut më të madh në rinit ton. Përndryshe karriera ti është e pa diskutueshme, ka karrierën me renome botnore, të cilën unë mendoj që ende asnjë shqiptar nuk e ka arrit.
Gjashëm, thot edhe Rafet Lapashtica.
Bekim Fehmiu ka qenë një artist i madh për kohën e tina. Vdekja e tina ka përfunduar tragjikisht. Qytetarët e Kosovës jenë dikesh për përfundimin e tina. Edhe si qytetarë mund ta falenderojmë për lëbimin e tina si shqiptarën në botën e artit. Ai ka qenë artist edhe ka pas një vlerë të madhe.
Por Xhevat Meha, duke kujtuar aktorin Bekim Fehmiu, nuk ursen kritikat për si thot ai shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Bekim Fehmiu ka qenë edhe është prej shqiptarëve të Kosovës ose Shqipërisë, artisti më i madh me vlerë më të madhe artistike. Tash fakti që ai ka jetuar në Beograd është një fatkeqësi e jonja që ka qenë kaluar vazhdon të jetë edhe sot. Na nuk po jemi nxënë të krijojmë kushtet që njerëzit tanë të krijojnë këtu, të jetojnë këtu ose të paktën të jetojnë edhe të krijojnë edhe këtu edhe diku tjetër. Personalisht e ndjej një zbrazësi që nuk u shfrytzu derisa ka qenë gjallë.
Ndërkaq Behlul Syla me moshë rreth 60 vjet thotë se vdekja e Bekim Fehmiut i ka pikëlluar të gjithë në Kosovë.
Shumë me piklim e kemi pritën lajmin e ti të papritur. U konë një njëri shumë i famshëm, shumë i zoti, shumë i menqëm, aktor i mirë, po që nashkoj në lahë, në u kadhim bëllë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këti programi. Pozicioni i Kosovës në bisedimet teknike me Serbinë mbështetet në kushtetutë të thonë zyrtar qeveritar, por opozita kritikon për mungesë të platformës. Qytetarët në Prishtinë vazhdojnë ta nderojnë aktorin e ndjerë Bekim Fehmiu. Ligjvënësit amerikanë kritikojnë kompaninë BP për rrjedhjen e naftës në gjirin e Meksikës. Mbrëm në kampionatin botëror të futbollit, Meksika bëri befasi me fitoren ndaj Francës me rezultat 2-0. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën në 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.